Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li Evropska unija kreće stopama Jugoslavije. Sagovornici su dva istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Srđan Milošević iz Beograda. Bilo reči o tome da li sadašnja Evropska unija podseća na Jugoslaviju 80. i 90. godina, da li identitetske politike koje dominiraju Mađarskom, Poljskom, Češkom, Slovačkom i Italijom liče na nacionalističke politike koje su razorile Jugoslaviju, kako se u istočnoj Evropi rehabilituju kvislinzi kao što je to bilo u Jugoslaviji 90. godina, kako u pojedinim evropskim zemljama jača mržnja prema migrantima kao što se u Jugoslaviji širila mržnja među njenim narodima, zašto je Mađarskoj veća mogućnost da sretnete vanzemaljca nego migranta, imali sličnosti između jugoslovenskih populističkih vođa 90. godina i sadašnjih populističkih lidera u zemljama Evropske unije. Zašto u Evropskoj uniji, za razliku od Jugoslavije, njene članice nemaju teritorijalnih pretenzija jedna prema drugoj? Zašto među članicama Evropske unije ne može biti rata? Kao i o tome da li će Evropska unija duže živjeti od Jugoslavije? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovarat ćemo o tome da li sadašnja Evropska unija podsjeća na Jugoslaviju 80. i 90. godina. Naši sagovornici su dva istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Srđan Milošević iz Beograda. Gospodine Klasiću, pojedini analitičari smatraju da propast Jugoslavije ukazuje šta bi se moglo dogoditi sa Evropskom unijom ako se nastave sadašnji trendovi dezintegracije. Da li propast Jugoslavije ukazuje da bi se mogla raspasti i mnogo veća međunacionalna zajednica kao što je Evropska unija?
Ja mislim da uvijek možemo tražiti nekakve sličnosti između, recimo, konkretno Europske unije i Jugoslavije. Mogu se tražiti sličnosti između političkih elita, između ponašanja njezinih sastavnih dijelova. Međutim, ja nekako nisam baš pristaša te teorije, jer sve treba promatrati u kontekstu prostora i vremena u kojima se odvijaju procesi. Ako postoje sličnosti, koje evidentno u nekim stvarima postoje, mislim da iz toga izvlačiti zaključke da bi se eventualni raspad mogao očekivati zbog onoga što se dogodilo u Jugoslaviji, ili još gore, da bi se odvio na način na koji se odvio u Jugoslaviji, mislim da je to možda malo ipak pretenciozno.
Gospodine Miloševiću, da li je sudbina Jugoslavije ogledalo u kome bi se mogla prepoznati i budućnost Evropske unije?
Postoje, dakle, takva mišljenja i takve analize. Međutim, ipak, ja bih se ovdje pozvao i na onu čuvenu rečenicu kojom počinje Ana Karenjina: sve sreće porodice liče jedna na drugu, svaka nesreća nesrećna je na svoj način. Naravno, postoje određene analogije koje se mogu povući, možda čak i strukturne sličnosti, ali je sadržaj jednog i drugog istorijskog konteksta, jedne i druge tvorevine u značajnoj meri, pa čak i bitno, različit. I mislim da ogledalo, ako postoji, ono iskrivljeno, a onda mu ono može pokazati sasvim različit odraz.
Gospodine Klasiću, Jugoslaviju su razorili nacionalizmi koji su počeli jačati 80. godina. Da li sadašnje identitetske politike koje jačaju u Evropi, da li su one slične nacionalističkim politikama koje su uništile Jugoslaviju?
Ako govorimo o Jugoslaviji socijalističkoj, onda imamo ipak nešto bitno drugačije od onoga što se trenutno događa u Europi. U teoriji je, dakle, Jugoslavija bila sastavljena od ravnopravnih i republika, ravnopravnih naroda, narodnosti i tako dalje. To je bilo, naravno, de jure, ali de facto, kada pogledate, dakle, kako je izgledao život u Sloveniji, kako život na Kosovu i kakve su bile razlike između, recimo, ta dva društva unutar iste zemlje, to su bile drastične razlike. Mi danas u Europi imamo velike razlike između nekih skandinavskih zemalja i, recimo, Rumunjske, Bugarske, Hrvatske. Tu se zemlje mogu osjećati neravnopravno, ali je pitanje, dakle, da li u ovom trenutku Hrvatska ili Bugarska misli da je njoj loše zbog toga što je Švedskoj dobro.
Gospodine Miloševiću, da li sadašnje identitetske politike koje jačaju u Europi, da li su one slične nacionalističkim politikama koje su uništile Jugoslaviju?
Određena sličnost postoji, to jeste de facto nacionalizam. Ono što je jedan od problema u Jugoslaviji, koji trenutno ne bih rekao da postoji i u samoj Evropskoj uniji, to je što se u Jugoslaviji ipak taj antagonizam manifestovao i prema federaciji, odnosno prema federalnom vrhu, prema federalnim institucijama i među članicama te federacije, i taj nacionalizam je poprimao vrlo agresivne razmere i u retorici i na kraju i u ratnoj praksi. Mi zaista, na sreću, u Evropi ipak ne vidimo da nacionalizam zauzima te krajnje, gotovo ekstremne pozicije, i da ne postoji ta vrsta netrpeljivosti među evropskim zemljama kakva se izrodila u Jugoslaviji. Tako da to jeste nacionalizam, ali za sada, ja mislim i u perspektivi, nije izvesno da će on dobiti tako maligne sadržaje i razmere kakve je imao u Jugoslaviji.
Gospodine Klasiću, Jugoslaviju su razorili nacionalizmi koji su počeli jačati 80. godina. Da li sadašnje identitetske politike koje jače u Evropi, da li su one slične nacionalističkim politikama koje su uništile Jugoslaviju?
Kad govorimo o nacionalizma ili kad govorimo o identitetima, onda prije svega treba ići u uzroke nacionalizma, koji u primjeru Jugoslavije se na neki način ipak cijelo vrijeme trajanja, i od 1918. pa i od 1945. godine, se svodio na osjećaj koji je nekad bio opravdan, nekad manje opravdan, nekad je bio, da tako kažemo, iskrivljena slika, dakle osjećaj neravnopravnosti. I iz tog osjećaja neravnopravnosti se onda stvarao jedna priča o zapostavljenosti vlastite nacije, odnosno o superiornosti ili supremaciji, možda bolje, neke druge nacije. Ako govorimo o Jugoslaviji socijalističkoj, onda imamo ipak nešto bitno drugačije od onoga što se trenutno događa u Europi. U teoriji je, dakle, Jugoslavija bila sastavljena od ravnopravnih i republika, ravnopravnih naroda, narodnosti i tako dalje. To je bilo naravno de jure, ali de facto, kada pogledate, dakle, kako je izgledao život u Sloveniji, kako život na Kosovu i kakve su bile razlike između, recimo, ta dva društva unutar iste zemlje, to su bile drastične razlike. Mi danas u Europi imamo velike razlike između nekih skandinavskih zemalja i, recimo, Rumunjske, Bugarske, Hrvatske. Tu se zemlje mogu osjećati neravnopravno, ali je pitanje, dakle, da li u ovom trenutku Hrvatska ili Bugarska misli da je njoj loše zbog toga što je Švedskoj dobro.
Gospodine Miloševiću, da li sadašnje identitetske politike koje jačaju u Europi, da li su one slične nacionalističkim politikama koje su uništile Jugoslaviju?
Određena sličnost postoji, to jeste de facto nacionalizam. Ono što je jedan od problema u Jugoslaviji, koji trenutno ne bih rekao da postoji i u samoj Evropskoj uniji, to je što se u Jugoslaviji ipak taj antagonizam manifestovao i prema federaciji, odnosno prema federalnom vrhu, prema federalnim institucijama i među članicama te federacije, i taj nacionalizam je poprimao vrlo agresivne razmere i u retorici i na kraju i u ratnoj praksi. Mi zaista, na sreću, u Evropi ipak ne vidimo da nacionalizam zauzima te krajnje, gotovo ekstremne pozicije, i da ne postoji ta vrsta netrpeljivosti među evropskim zemljama kakva se izrodila u Jugoslaviji. Tako da to jeste nacionalizam, ali za sada, ja mislim i u perspektivi, nije izvesno da će on dobiti tako maligne sadržaje i razmere kakve je imao u Jugoslaviji.
Gospodine Krasiću, evo, pošto ja insistiram na sličnostima, evo ja bih ukazao na još jednu sličnost. 90. godina, uoči raspada Jugoslavije, počela je rehabilitacija fašističkih i kvislinških pokreta u Jugoslaviji. Sledbenici ustaške i četničke ideologije direktno su učestvovali u razaranju Jugoslavije. A zar danas u zemljama Evropske unije, e sad ja govorim posebno u istočnoj Evropi, ne vidimo tendenciju da se domaći fašizam najpre relativizuje, pa onda i rehabilituje? U tim zemljama, recimo, danas imamo partije, dobro, one nisu na vlasti, ali rasta im popularnost, koje se otvoreno rukovode fašističkim idejama.
Da, u pravu ste. Generalno se radi o porastu desnih političkih stranaka, desnih pokreta, ekstremno desnih stranaka, ekstremno desnih pokreta, koji su sada naravno uvjetovani nekim drugim, uglavnom vanjskim faktorima, manje nekakvim unutrašnjim faktorima. Dakle, to nije mržnja prema ljudima iz vlastitog društva, nego je to uglavnom se odnosi na vanjski element, da li se radi o migrantima, da li se radi o nekakvim ljudima drugačije rase, religije, ali dakle ne kao što je bilo recimo u slučaju u NDH prema Srbima, u slučaju Njemačke prema Židovima ili tako dalje, tako dalje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Evropska unija kreće stopama Jugoslavije. Sagovornici su bili dva historičara, Srđan Milošević iz Beograda i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Miloševiću, vidite li vi sličnost između rehabilitacija fašističkih i kvislinških ideologija u Jugoslaviji 90. godina i sadašnjih tendencija u zemljama istočne Evrope da se domaći fašizam nekako gurne pod tepih, da se relativizuje, a boga mi negde mu se i podižu spomenici kao Horti u Mađarskoj?
Apsolutno, ta sličnost je ovog puta zaista više od analogije. To je i sadržajno i strukturno jedna manje više ista pojava. Međutim, ono što je tu sad jedan od ključnih problema, Evropa i evropske institucije se na neki način tome prilagođavaju. Stvara se unutar Evrope jedna, ajde da to tako kažem, crna internacionala koja preti da preuzme evropske ustanove, da preuzme Evropsku uniju, da tako vrlo brutalno kažem, nego što ona preti Evropi, odnosno Evropskoj uniji, njenim raspadom. I to je jedna od posljedica one situacije koju imamo u Evropi danas i koja je, opet kažem, drugačija od Jugoslavije, gdje nije bilo moguće uspostaviti tu vrstu nacionalističkog konsenzusa oko transformacije same Jugoslavije.
Gospodine Klasiću, mržnja koja se uoči raspada Jugoslavije širila među njenim narodima i koji su raspilivali nacionalistički lideri uz pomoć medija, ta mržnja se svodila na to da je nemoguć život sa pripadnicima drugih naroda. Znači, to je bila mržnja prema drugim narodima. A u zemljama Evropske unije nemamo sad da Česi mrze Nemce ili Francuzi da mrze Portugalce i šta ti ja znam. Danas je zajednička mržnja prema migrantima iz azijskih i afričkih zemalja. Oni su ti koje treba mrzeti. Evo u Češkoj, u kojoj ja živim, ovdje ima jedva stotinjak muslimana, a jedna ultradesna partija osvojila je na posljednjim izborima 10% glasova na paroli smrt islamu, smrt terorizmu. Znači, u dojuče tolerantno Češkoj danas ne može da opstane ni jedna politička partija koja nije anti-emigrantski nastrojena. A možete zamisliti kako je u Mađarskoj i Poljskoj. E može li ta mržnja koju je preplavila taj jedan deo Evrope prema emigrantima, može li ona razarati Evropu?
Kad govorite o toleranciji ili o tolerantnim zemljama, Vajmarska Njemačka je bila odličan primjer kako su se stvari bitno popravile u odnosu nakon Prvog svjetskog rata, kada je Njemačka bila središte kulturnog života, ekonomija je krenula na bolje, demokracija i tako dalje. Imali ste 1928. godine situaciju da na izborima Hitler dobiva 1-2% glasova, da svi politički analitičari su rekli da se radi o ono bezveznjacima koji nikad neće doći u priliku da išta poduzmu, pa se sljedeće godine dogodila velika gospodarska kriza 29. godine i već na izborima 30. a da onda odmah skočimo na 33. je Hitler na vlasti. S druge strane, kad kažete ima malo migranata, odnosno muslimana u Češkoj, u Njemačkoj je u trenutku dolaska Hitler na vlast Židova bilo manje od 2%, pa su oni proglašeni glavnim krivcima za sve. Nedavno sam čitao da su rekli da u Mađarskoj je veća mogućnost da se naleti na vanzemaljca nego na migranta. Govorimo o iracionalnim faktorima faktorima, često dakle vrlo iracionalnim, gdje nije potrebna veliki broj nekih pod navodnicima neprijatelja, čak nisu potrebni ni činjenice. Mi živimo u društvu fake news, u post-truth društva u kojem vrlo lako dignete paranoju na višu razinu, gdje stvorite neprijatelje i onda posebno kada krenu krize ekonomske, ovakve, onakve, vrlo lako mobilizirate protiv drugih. Ja mislim da svaki oblik mržnje treba u startu suzbiti. Ta količina mržnje nije samo u odnosu prema drugim rasama ili tako. Ja mislim da generalno smo ušli u nekakvo društvo mržnje. Evo, ja ću vam reći, dakle, ovog trenutka kada sam ušao u kancelariju s koje sad s vama razgovaram, na stolu me dočekalo jedno u nizu prijetećih pisama u kojima mi se prijeti da će me se ubiti i tako dalje i tako dalje. Dakle, mi živimo u društvu agresije, nasilja u kojem je to postalo na neki način normalno i ja se bojim za takvo društvo. Ja se bojim društva u kojem danas će biti problem muslimani, sutra će biti problem oni koji nisu dovoljno dobri nacionalno i tako dalje i tako dalje. Tako da ono, mislim da generalno trebamo puno više obratiti pažnju na tu mržnju i agresiju prisutnu u društvu.
Gospodine Miloševiću, vidite li vi paralelu između mržnje koja se širila Jugoslavijom 90. godina uoči njenog raspada i ove sadašnje mržnje prema migrantima koja je preplavila neke zemlje, pre svega istočne zemlje Evropske unije?
U pitanju jeste jedna ideologija koja je u svojoj biti destruktivna, mrzilačka, ona može u konačnom ishodu voditi i nekim ekstremnim posljedicama i to nije isključeno. Međutim, tu su, kažem opet, veoma, veoma različiti konteksti, različite istorijske situacije. U Jugoslaviji je 1980. godina odvijala se jedna kriza umirućeg socijalizma. U Evropi je u krizi kapitalizam, ali bez neke perspektive da on bude nečim zamenjen. Dakle, to je još jedna važna razlika. Ovdje se, ja mislim, što nije bio slučaj sa Jugoslavijom, ideologija još uvek javlja kao refleks i kao funkcija tog u biti kapitalističkog društva koje je, kažem, u jednoj vrsti krize, ali bez nekakve alternative i to onda može da se na kraju ipak realizuje kao jedna opaka i zločinačka retorika, ali da ne pređe i u nešto drugo, jer će se interes međunarodnih finansijskih institucija, krupnog kapitala i tako dalje, na drugačiji način prema tome postaviti i drugačije se artikulisati nego što je to bilo u Jugoslaviji. Tako da mislim da i taj moment treba uzeti u obzir. Dakle, dok postoji moćnih finansijskih institucija i krupnog kapitala interes da opstaje Evropska unija ili u nekom preuređenom obliku, neće biti nekakvih većih turbulencija, onda će se ovaj nacionalizam zapravo realizovati kao folklor sa tu i tamo određenim izrazito negativnim posljedicama po pojedince ili neke društvene grupe, što je zastrašujuće, ali mislim da nekom masovnom nasilju nećemo svedočiti, ali to ne znači da treba biti manje oprezan i manje kritičan i prema ovim još uvijek začecima tih politika koje mogu postati zločinačke.
Gospodine Klasiću, čini mi se da ima još jedna značajna razlika između Jugoslavije 90. i sadašnje Europe. Jedan od motiva Jugoslovenskog rata bila je i pretenzija na tuđe teritorije. Srbija je htjela da se proširi na račun Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a Hrvatska je pretendovala na deo teritorije Bosne i Hercegovine. U današnjoj Europi, makoliko se zemlje svađale, države nemaju teritorijalnih pretenzija prema susjedima i mislite to da je u stvari to faktor opstanka?
Pa mislim da je to vrlo bitan moment i u principu, iskreno rečeno, kad pogledate zapadnu Europu, meni je stvarno nevjerojatno zamisliti rat. Već 5 godina nakon Drugog svjetskog rata, 50. godine, Francuzi i Njemci počinju stvarati projekt Europske unije, a već 10 godina nakon rata bilo nezamislivo uopće da bi moglo doći do novog sukoba između te dvije nacije koje su toliko ratovale kroz svoju prošlost. Da, mislim da su i granice postavljene, iako znate, kad kažete da nema pretenzija, nema pretenzija u smislu posezanja za tuđim, ali ono što Europa se suočava u zadnjih nekoliko godina su različiti oblici separatizma, secesionizma, dakle vi gdje god pogledate, bilo se radi o Ukrajini, Krimu, bilo se radi o Sjevernoj Irskoj, Kataloniji, Baskiji do jučer. Imamo teritorijalne probleme u Europi, nije da ne postoje. Sad je samo naravno pitanje hoće li se oni rješavati mirnim političkim putem ili se neće nikako rješavati ili će proizvesti neke sukobe. Dakle, nije da nema teritorijalnih problema. Tih zahtjeva uvijek ima i ovo što sam rekao malo prije. Neke stvari nam izgledaju iz ove perspektive izgledaju nevjerojatno. Kao što je Hitler 28. godine izgledao nevjerojatno beznačajna figura, pa je 5 godina nakon toga bio najmoćniji čovjek u Europi, tako da ono ne treba zanemariti te probleme, jer oni mogu vrlo lako eskalirati.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li Evropska unija kreće stopama Jugoslavije. Sagovornici su bili dva istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Srđan Milošević iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Miloševiću, mislite li vi da je faktor stabilnosti Evropske unije što države članice, ostavimo sad ove separatizme, ali države članice nemaju pretenzije teritorijalne jedna prema drugoj?
Naravno, to je jedan od ključnih elemenata stabilnosti, to međusobno priznavanje državnih granica, tako da je to zapravo jedan od suštinskih stubova stabilnosti poretka Evropske unije. Ono što obezbeđuje stabilnost Evropskoj uniji, to je odsustvo međusobnih teritorijalnih pretenzija, ali isto je tačno da ta pitanja mogu da budu otvorena, reaktualizovana, na kraju krajeva postoji i taj problem između u Hrvatske i Slovenije. Tih problema može da bude i u buduće i ono što je također važno, makoliko da se govori o nekakvim dugotrajnim pripremama određenog istorijskog sunovrata, isto tako se dešava da društvo naprosto skliznu i države u nasilja, ratove, obračune. Istorija se na neki način ubrza da mi to ne možemo da pratimo od 20. godina kada se pojavila Hitlerova stranka do 33. godine je prošlo nepuna decenija i vidjeli smo šta se dogodilo. Dakle, mi sada imamo poredak stabilnosti, ali posljednje što je dozvoljeno racionalnoj politici da se uljuljka u stabilnosti.
Gospodine Klasiću, vidite li vi sličnost između populističkih lidera u Jugoslaviji 90. godina i sadašnjih populističkih lidera u pojedinim državama Evropske unije? Recimo imamo Savijanija u Italiji, imamo Orbana u Mađarskoj, imamo također u Poljskoj populističkog lidera. Ima li tu neke sličnosti?
Ja mislim da između svakog populizma i između svakog populističkog političara ili svakog populističkog projekta postoje one ključne sličnosti. To je revizionizam u odnosu i na prošlost i na sadašnjost i na budućnost, gdje uvijek ističete svoje zasluge, tuđe krivice, gdje uvijek demagogijom pokušavate rješavati pod navodnicima probleme vlastitog društva, ali nekakvim lažnim ili velikim obećanjima, pronalaženjem krivaca u nekom drugom, pa sad onda dakle kad u sve te kategorije koje sam nabrojao samo popikate različite elemente, onda ćete dobiti jednima su krivi Srbi, drugima Hrvati, trećima migranti ili ovi ili oni. Tu ima velike sličnosti.
Gospodine Miloševiću, vidite li vi sličnost između populističkih jugoslavenskih lidera 90. godina i ovih sadašnjih populista u istočnoj Europi, pa i u Italiji?
Naravno, tu se uvijek manipuliše ovim što je i Hrvoje pomenuo, elementima identiteta, nacionalnih politika, nacionalnih interesa, zaštite najčešće imaginiranog, dakle iznaštanog identiteta. To su onda anti-establishmentski po pravilu sadržaj političkih poruka. Ali kažem, zavisno od stabilnosti društava, zavisno od stabilnosti institucija, zavisno od ekonomske infrastrukture koju u savremenom trenutku čini neoliberalni kapitalizam, kada sve te faktore uzmemo u obzir, posljedice, uprkos postojanju sličnog političkog backgrounda ne moraju biti nužno iste.
Gospodine Klasiću, dobro, rekli smo, ne može nikakav rad da bude u Evropi i to je potpuno isključeno kao što je bio u Jugoslaviji, ali može li na izvesan način u smislu raspada Evropska unija doživjeti sudbinu Jugoslavije?
Ja ne mislim da se Europa ne može raspasti. Ja ne mislim dakle da iz raznoraznih razloga neke države mogu osjetiti, kao što evo recimo Velika Britanija, da nam je neko prije 10 godina može to pričao, rekli bi vjerojatno da je to nemoguće. S druge strane, može se dogoditi da se nekoga i izbaci iz Europske unije. Nije isključeno da projekt Europske unije se održi, može postojati na neke druge načine, mogu biti druge članice, neke zemlje mogu izaći, dakle vi možete imati referendum u nekoj zemlji koja će odlučiti da se izađe iz Europske unije. Tako da ja mislim da će taj efekt Europe ostati, da će on trajati. Neke stvari očito nisu onakve kako se zamišljalo. Očito se, i ovo što je Srđan rekao, dakle povijest se evo i ovdje možda prebrzo odvija za Europsku uniju. Dakle, nije isključeno da se Europska unija modificira pa čak i raspadne. Ali ja bih rekao da danas postoje više nego normalni odnosi, da vi ako ne želite biti, vi ćete izaći, kao što je Velika Britanija izašla. U Jugoslaviji to nije bio slučaj, vi dakle niste mogli izaći baš tako da izađete, što smo svjedoci. Tako da mislim da moguće scenarij da se Europska unija raspadne, ja ne bih volio da se to dogodi, ali mislim da ako se raspadne, se neće raspasti u krvi.
Gospodine Miloševiću, može li Europska unija doživjeti sudbinu Jugoslavije?
Na osnovu onoga što imamo kao trenutno stanje stvari, dakle ono što su trenutni procesi unutar europskih država, unutar europskih institucija, rekao bih da stvari ne idu u tom pravcu. Ono što je najizvesnija budućnost Europe, to je ona projekcija Europe u više brzina i to je nešto što također nije dobro. U lošijoj varijanti bismo imali određene dezintegracione procese, ali je teško pretpostaviti da bi oni zapravo zahvatili čitav sistem. Neko jezgro, neki oblik povezanosti bi svakako ostao, ali kažem, tu ako ništa drugo kao istoričar moram da imam rezervu, jer zaista u vrlo kratkom vremenu mogu da se dogode degenerativni procesi u političkom životu, u ekonomiji, u onome što je svakodnevna politička praksa, i da se društva i države gurnu u nekakve sukobe. Ponovit ću, za sada ništa na to dubinski ne ukazuje, imajući čak u vidu i ove desničarske vlade i to što sam nazvao crnom internacionalom u Europi, ali kažem, trenutno stanje stvari ne ukazuje na mogućnost nekakvog takvog ishoda.
I na samom kraju, gospodine Klasiću, Jugoslavija je postojala 72 godine. Evropska unija je mlađa, ona postoji 61 godinu. Mislite li da će Evropska unija živjeti mnogo duže nego Jugoslavija?
Pa ja bih volio da živi duže. Mislim, Jugoslavija je živjela ovo što ste vi rekli, ali je u međuvremenu imala takve turbulencije kakve Europska unija za sada nije imala na taj način. Ja bih volio da projekt Europske unije se održi i da, ono što je još bitnije, da i ostale zemlje, kao što i Srbija, što prije uđu u taj projekt, i mislim da taj projekt mora nekako ići dalje.
Gospodine Miloševiću, mislite li da će Europska unija živjeti mnogo duže od Jugoslavije?
Recimo da isto mogu samo da kažem da se nadam da će to biti slučaj sa nekakvim ozbiljnim strukturnim promjenama unutar europskih društava, sa pomjeranjem ulevo europskih političkih institucija. Dakle, to bi bila neka poželjna perspektiva, a ako me pitate za ono što mi se čini da je trenutno najizvesnije, to je upravo ono što sam rekao, taj projekat Europe u više brzina, kao nekakva forma amortizacije između onoga što su procesi uspostavljanje desničarskih političkih struktura na europskoj periferiji i nečega što bi bila kudikamo efikasnija demokratska praksa u zemljama centra.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Miloševiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Srđan Milošević iz Beograda i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karambek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi program za mlade.